Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Meidän tämäniltainen aiheemme käsittelee rakkautta. Oikeastaan tiedä, onko se nyt kysymys vai onko se pelkästään toteamus. Mutta kun me katselemme ihmisiä, katselemme tämän maailman tapahtumia ja katselemme itseämme, mitä meissä tapahtuu, niin me joudumme kysymään, että rakastaako Jumala sittenkin ihmistä. Ja me kysymme siksi, että meidän on vaikea rakastaa tai ymmärtää rakkautta, joka ylittää meidän rakkautemme. Meidän rakkautemme on inhimillistä. Ja me aina pelkäämme, että Jumalan rakkaus on samanlaista. Katselemme, miten me rakastamme, miten me suhtaudumme erityisesti niihin ihmisiin tai niihin tapahtumiin, jotka eivät meitä miellytä. Ja me toteamme, että emme aina osaa rakastaa niin kuin me olemme lukeneet tai kun me käsitämme, että pitäisi rakastaa, ja me pelkäämme, että Jumalan rakkaus on samanlainen. Mutta Raamattu kertoo, että Jumalan rakkaus on paljon erilainen kuin ihmisten rakkaus. Jumalan rakkaus ei johdu meistä. Jumalan rakkaus ei johdu siitä, että me olemme hyviä tai pahoja. Me onnistumme tai epäonnistumme. Me ansaitsemme tai emme ansaitse sitä, vaan Jumalan rakkaus johtuu hänestä itsestään. Jumala on rakkaus. Ja hän rakastaa ihmistä sen tähden, että se on hänen olemuksensa. Jumalan rakkaus on puolueetonta. Jumala rakastaa kaikkia samalla tavalla. Meidän rakkautemme taas on aika puolueellinen. Me rakastamme enemmän niitä, jotka ovat miellyttäviä, jotka hyväksyvät meidät, jotka kannattavat meitä. Ja me emme tahdo jaksaa rakastaa niitä, jotka jollakin tavalla suhtautuvat meihin nurjasti. Ja me pelkäämme, koska me emme tunne Jumalan rakkautta. Johannes kirjoittaa kirjeensä. Tämä ensimmäinen kirje on oikeastaan täynnä rakkautta. Ja täällä 4. luvussa, ensimmäisessä kirjeessä, 16. jakeessa, tässä alkuosassa, Johannes sanoo näin, että me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Kun me opimme tuntemaan Jumalan rakkauden, meidän on helpompi uskoa tähän Jumalan rakkauteen. Muutoin me olemme pelokkaita ja epävarmoja, emme oikein luota Jumalan rakkauteen. Ja sitten pari jaetta myöhemmin hän sanoo, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Rakkaus, tässä nyt ei puhuta ihmisen rakkaudesta, tässä puhutaan Jumalan rakkaudesta. Ja kun me opimme ymmärtämään Jumalan rakkautta, opimme tajuamaan sitä paremmin, me rauhoitumme ja tulemme levollisiksi. Se karkoittaa meistä pelon, joka meillä usein on Jumalaa. Me pelkäämme, että jos me olemme tehneet jotakin, niin Jumala rankaisee meitä siitä. Mutta Jumala rakastaa meitä siitä huolimatta, millä tavalla me häneen suhtaudumme. Esimerkiksi kun Paavali kirjoittaa kirjeensä roomalaisille, niin 5. luvussa hän sanoo 8. jakeessa näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ei Jumala osoittanut rakkauttaa meitä sen tähden, että me olimme hyviä. vaan sen tähden nimenomaan, että me olimme pahoja. Ja vielä pidemmällekin Paavali menee, hän sanoo 10. jakeessa, sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Me olimme suorastaan Jumalan vihollisia ja Jumala rakasti meitä siitä huolimatta. Jumala ei rakasta meitä sen tähden, että me olemme jotakin, vaan Jumala rakastaa meitä sen tähden, että me tarvitsemme sitä. Hän näkee meidät puutteellisina, hän näkee, että me tarvitsemme tätä rakkautta ja sen tähden Jumala rakastaa meitä. Ja me saamme kokea tätä Jumalan rakkautta omien tarpeittemme mukaisesti. Jeesushan sanoi kerran, hän kysyi, kuka rakastaa enemmän, se jolle on annettu paljon anteeksi vai se jolle on annettu vähemmän anteeksi. Rakkauden kokemiseen tarvitaan tuhlaajapojan asenne. Ei välttämättä tuhlaajapojan kokemusta. Mä olen havainnut, että joillakin nuorilla on sellainen käsitys, että heidän täytyy mennä kokemaan maailman synti, ennen kuin he voivat oikein tajuta, minkälainen on pelastus ja minkälainen on Jumalan rakkaus. Ei sitä tarvitse kokea tai mennä hakemaan sieltä. Se tulee vastaan sillä tiellä, jota me kuljemme. Mutta me tarvitsemme tuhlaajapojan asenteen, ennen kuin me pystymme kokemaan ja ymmärtämään Jumalan rakkaus. Meillä ei ole mitään muuta. Me joudumme turvautumaan siihen. Me joudumme sanomaan, että minulla ei enää ole mitään. Minä palaan takaisin isän tykö. Ja tällainen ihminen, joka on menettänyt kaiken, jolla ei ole enää mitään, mistä hän kiinni pitää, tällainen ihminen kokee kaikkein syvimmin Jumalan rakkauden ja armon. Sen tähden älkäämme koskaan antako sielunvihollisen hämätä meitä tässä Jumalan rakastamiskysymyksessä. Älkäämme koskaan antako sielunvihollisen johtaa meitä harhaan siinä, että rakkaus johtuisi meistä. Että meidän pitäisi olla miellyttäviä ja kilttejä ja hyviä voidaksemme ansaita Jumalan rakkauden. Jumala rakastaa meitä sen tähden, mitä hän on. Ja sen tähden, että me tarvitsemme tätä rakkautta. Eräs Raamatun kaikkein kauneimmista kertomuksista, joka liittyy Jumalan rakkauteen, on Vanhan testamentin puolella Jeremian kirjan 31. luvussa. Tämä on muuten se luku, jossa puhutaan tästä uudesta liitosta, jossa Jeremia kirjoittaa Herran sanat, minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan se heidän sydämiinsä, minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Tässä samassa luvussa puhutaan minun mielestäni hyvin kauniisti ja vaikuttavasti Jumalan rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaa. Tuo 3. jakeessa heti tässä luvussa. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Ja nyt sitten tulee tämä Jumalan ilmestys. Jeremia sai siis ilmestyksen Jumalasta. Ja nyt tämä Jumalan ilmestys on sitten tässä kirjoitettu. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Iankaikkinen rakkaus on sellainen, joka on aina ollut ja aina tulee olemaan. Se ei muutu eikä vaihtele. Se pysyy samaan alusta loppuun saakka. Meidän syntisyytemme tai hyvyytemme tai pyhyytemme ei Jumalan rakkautta miksikään muuta. Jumalan rakkaus on syvä ja suuri ja voimakas meitä kohtaan. Täytyy kyllä myöntää, että me voimme kokea sen paljon voimakkaammin, kun me joudumme turvautumaan siihen rakkauteen. Ja sitten hän sanoo, minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Tätä rakkautta ei voida ansaita. Siinä on nämä kaksi suurta asiaa. Tämä muuttumaton pysyvä Jumalan rakkaus. Toinen on se, että mikään meidän tekomme ei ansaitse meille tätä rakkautta. Se annetaan meille, sitä osoitetaan meitä kohtaan siitä huolimatta, mitä me olemme. Ja tämä Jumalan rakkaus ei ole vain jonkinlaista. Me pelkäämme joskus periaatetta. Jumalan hyvän tahtoisuutta, vaan tämä Jumalan rakkaus on hyvin voimakasta. Eteenpäin jakeeseen 20 samassa luvussa. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan alati, minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Efraim, minun lempilapseni. Meille tulee sellainen kuva, että Efraim oli näistä sukukunnista niitä kilteimpiä ja parhaita. Kun Jumala sanoo häntä lempilapsekseen. Mutta kun me luemme Raamatusta, minkälainen tämä Efraim oli, niin me havaitsemme, että tämä Efraim oli luopio, niskuri, johti harhaan menoa, johti tätä kapinaa Jumalaa vastaan. Israelin kansahan jakautui Salomon jälkeen kahteen osaan, pohjoiseen ja eteläiseen valtakuntaan. Eteläinen oli tämä Juuda, jonka Jumalan palvelus keskittyi temppeliin siinä Jerusalemissa. Pohjoinen taas sitten luopui Jumalasta ja lähti seuraamaan omia jumaliaan, perusti oman temppelinsä ja Jumalan palveluksensa. Joskus Raamattu samaistaa tämän kapinallisen Jumalasta luopuneen pohjoisen valtion Efraimiin. Tällainen oli se Jumalan lempilapsi. Me oikein haluamme nähdä, minkälainen tämä Efraim oli, niin meidän täytyy ilmeisesti lukea Hosean kirjasta. Hosean kirjan 4. luvussa puhutaan Efraimista tällä tavalla. Jae 17. Efraim on liitossa epäjumalain kanssa. Tällainen oli se Jumalan lempilapsi. Liitossa epäjumalain kanssa. Ja sitten edellisessä jakeessa, sillä niin kuin niskuri lehmä on Israel niskoitellut. No niin, tässä nyt puhutaan Efraimista ja Israelista samassa yhteydessä. Samaistetaan Efraim Israel. Niin kuin niskuri lehmä. Tällainen oli nyt tämä Jumalan lempilapsi. Ja sitten pari lukua eteenpäin 6. luvussa ja 4. jakeessa Jumala oikein hämmentyneenä kysyy, mitä minun on tehtävä sinulle Efraim? Mitä minun on tehtävä sinulle Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kasta? Teidän rakkautenne on niin ailahteleva. Se on yhden hetken tuolla. Ja seuraavassa hetkessä se on taas jo aivan toisenlainen. Se johtuu ihan siitä, miltä meistä tuntuu. Ja kun tuntuu hyvältä, silloin on niin helppo rakastaa. Ja kun ei kaikki olekaan hyvin, niin silloin rakkaus häviää. Ja Jumalalla oli ongelmia tämän Efraimin kanssa. Mutta muistakaamme, se ei vaikuttanut Jumalan rakkauteen häntä kohtaan. En tiedä, löydämmekö me omaa itseämme täältä Efraimin kokemuksesta. Minusta tuntuu, että minä löydän ainakin itseni. Ailahteleva rakkaus, joka heittelee vähän sinne ja tänne. Häviää ja tulee uudelleen. Ainut lohtu, mikä meikäläiselle siitä jää, on tämä. Jumalan rakkaus ei muutu. Jumala rakastaa siitä huolimatta, minkälaisia me olemme. Jumala rakastaa meitä, koska me tarvitsemme sitä rakkautta. Hän iloitsee saadessaan rakastaa meitä. Ja nyt tässä Jumalan rakkaudessa on kyllä se meille nurjapuoli. Ja se esiintyy tässä Jeremian kirjan rakkauskertomuksessa, tässä 20. jakeessa. Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, koska Jumala ei aina voi rakastaa vain meidän kokemuksemme mukaan myönteisesti. Jumala ei aina voi antaa vain meille sitä, mitä me haluaisimme. Mutta siitä huolimatta hän sanoo näin, alati minä häntä muistan. Joka me joskus pelkäämme, että Jumalan rakkaus on samanlainen kuin meidänkin rakkautemme, ailahtelee. Menee sen mukaan, millä mielellä me olemme. Oletteko muuten havainneet, että joskus lapsille on paljon helpompi antaa anteeksi kuin joka kerta? Ja se kaikki riippuu siitä, millä mielellä me olemme. Jos me olemme hyvällä, levollisella, rauhallisella mielellä ja lapset ärsyttävät meitä, niin meidän sietokynnyksemme on paljon korkeampi. Mutta jos me olemme hermostuneita, niin mekin hermostumme. Ja me pelkäämme, että Jumalan rakkaus on samanlainen, että Jumala kohtelee meitä vähän ailahtelunsa mukaisesti. Mutta Jumala ei koskaan kiivastu meidän kanssamme, eikä hermostuneena rankaise meitä. Aina minä häntä muistan. Siihen sisältyy se rakastava, hellä sydämen tunne. Minä puhunkin häntä vastaan. Ja sitten hän sanoo, siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähden. Tässä on sitä nuorekasta rakkautta. Se on sitä, joka oikein tuntuu ja värisee siellä sisällä. Minun täytyy armahtaa häntä. Tällainen on Jumalan rakkaus. Mutta siitä huolimatta tähän Jumalan rakkauteen liittyy kuritus. Tämä kuritus on kasvatusta. Ja tämä aiheuttaa meille tietynlaista neuvottomuutta ja hämmennystä. Tämä Jumalan rakkaus on voimakasta. Se väräjää. Ei se ole mitään sellaista rakkautta, joka suhtautuu yhdentekevästi, onko hän siellä tai onko hän täällä. Tämä on huolissaan olevan äidin rakkautta tai isän rakkautta lapseensa. Se tuntuu ja se on levotonta, se ahdistaa. Se väräjää, se tunnetaan sisimmässä. Se ei ole välinpitämättömyyttä. Joskus me pelkäämme, että Jumalan rakkaus on vain sietämistä. Että Jumala kyllä sietää meitä. Jumalan rakkaus on voimakasta, mutta se on hillittyä, hallittua rakkautta. Jumala ei anna rakkautensa johtaa itseänsä harhaan. Jumalan sydän aivan samalla tavalla kuin meidänkin sydämemme vaatii meitä osoittamaan rakkautta, jopa katsomaan läpi sormien asioita. Mutta Jumalan rakkaudessa oleva periaate hillitsee Jumalan toimintaa. Jumala ei anna tämän rakkauden sokaista itseänsä, vaan tämä Jumalan rakkaudessa oleva periaate. Sen tähden meille sanotaan, että rakkaus on periaate. Se ei ole sokeaa, hillitöntä. Se on hallittua, rajattua rakkautta. Ja sen tähden Jumalan joutuu joskus rankaisemaan ihmistä. Minä puhun häntä vastaan. Tämä hämmentää meitä. Tässä Jeremian kirjassa jakeessa 18, siis pari jaetta siitä taaksepäin, Jumala puhuu tästä rankaisemisesta. Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittama, ja 18. Sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta, niin kuin vikuroiva vasikka. Nyt se on vasikka täällä, siellä se oli lehmä. Palauta minut, niin minä palaan, sillä sinä olet Herra minun Jumala. Tämä Jumalan kurituksen tarkoitus on palauttaa. Tämä on se kurituksen tarkoitus. Palauttaa ihminen Jumalansa tykö. Kurita minua, niin minä palaan. Tämä oli niitä Efraimin herkkiä hetkiä. Niitä ailahtelun yläsäveliä, jolloin hän halusi palata Jumalan tykö. Ilmestyskirjassa Laodikealle kirjoittamassaan kirjeessä Jeesus puhuu rakkaudesta ja kurituksesta ja sanoo näin. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Siis Jumalan kuritus ei johdu siitä, että hän on kiukustunut, vaan Jumalan kuritus johtuu siitä, että hän on rakastunut. Hän rakastaa meitä, sen tähden hän kurittaa. Tämä sana kuritus tässä on muuten se sana, josta, taikka ainakin sitä samaa sanaryhmää, josta tulee pedagogia, kasvatusoppi. Siis se ei ole pelkästään piiskaamista, vaan se on kasvattamista. Se on sitä, että ihmistä kasvatetaan tulevaisuutta varten. Ja tämä kasvatus on Jumalan tavoite. Kuritus ei ole Jumalan tavoite. Siis kuritus ei ole se, mihin Jumala pyrkii, vaan se on se, mitä Jumala käyttää. Se on se keino, jota Jumala käyttää kasvattaakseen ja auttaakseen meitä. Jumala on kiinnostunut meistä. Niin kiinnostunut, että hän haluaa uhrata aikaansa kasvattaakseen meitä. Vanhemmat, jotka eivät ole kiinnostuneet lapsistaan, antavat niiden kasvaa miten haluavat. Vanhemmat, jotka ovat kiinnostuneet lapsistaan ja rakastavat näitä, haluavat vaalia ja huolehtia niitä. Ja oikein Paavali sanoo hebrealaiskirjeessä, kun hän kirjoittaa, että ei mikään kuritus ole sillä hetkellä mukavaa. Kurituksessa katsotaankin aina eteenpäin, kasvatuksessa. Katsotaan tulevaisuuteen. Kuritus on tulevaisuutta varten. Sinä katsotaan eteenpäin. Pitkästä aikaa minulla on ollut tilaisuus seurata aivan pienen lapsen kehitystä. Ja minä katselin sitä meidän pientä, joka yritti vatsalla maatessaan nostaa päätänsä pystyyn. Ja se oli sitten herttaista nähtävää. No sitä päätä yritettiin nostaa ja se nousi pikkusen ja sitten kun sen suurella tuskalla sai tänne ylös, se heilui ja sitten se taas putosi alas. Ja sitten kun hän yritti sitä nostaa ja hän siinä ahersi ja tuhersi ja minä mietin katsellessani sitä, että jos me ottaisimme kaiken kehityksen näin lujalta, niin mihin me pääsisimmekään? No tässä yrityksessä tälle pienelle lapselle loppujen lopuksi tuli sitten itku. Hän rupesi surkeasti parkumaan, kun ei se onnistui. Ja minä ajattelin, että nyt tässä se isän rakkaus olisi halunnut tehdä tämän lapsen elämän niin helpoksi kuin mahdollista. Kääntää se selälleen ja pehmustaa ja antaa hänen olla siinä selällään ja nauttia elämästään. Mutta se rakkaudessa oleva järki sanoi, että se on pahinta, mitä sinä tälle lapselle voit tehdä. Tämän lapsen täytyy saada yrittää ja yrittää ja yrittää, sillä vain sillä tavalla hänestä voi tulla vahva, terve, voimakas yksilö. Me ajattelemme näiden lasten tulevaisuutta. Liekö tässä syy siihen, miksi Jumala ei aina tunnu vastaavan meidän hätäämme ja rukouksiimme silloin, kun meillä on vaikeuksia? Liekö syy siihen, että meidänkin täytyy oppia elämään uskosta? Meidän kristillisen kokemuksemme ja vakaumuksemme täytyy vahvistua ja kasvaa. Ja jos Jumala aina ympäröisi meidät vain mukavilla olosuhteilla, me emme kenties koskaan kasvaisi itsenäisiksi, voimakkaiksi, hengellisiksi yksilöiksi. Muistakaamme kuitenkin, että elämän kielteiset kokemukset eivät aina ole rangaistusta, vaan ne ovat synnin seurausta. Me emme yksinkertaisesti pääse syntiä ja synnin seurausta pakoon. Me joudumme elämään ja osallistumaan sen seurauksista, sen kärsimyksistä. Ei tämä ole Jumalan rangaistusta. Mutta näilläkin on kasvattava vaikutus. Ja näissä me emme ole koskaan yksin, vaan Kristus on meidän kanssa. Kristus oli syytön. Hän osallistui vapaaehtoisesti meidän rangaistuksestamme. Hän kantoi meidän rangaistuksemme. Jesajan kirjassa 53. luvussa, jossa Jesaja puhuu tästä Messiaasta, hän sanoo näin: hän on runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha oli. Rangaistus oli hänen päällänsä, jotta meillä voisi olla rauha. Hän tuli osalliseksi, hän koki ihmisenä olemisen kurimuksen ja sen kärsimyksen ja tuskan. Hän osallistui meidän kokemuksiimme ja meidän kärsimyksimme, ja sen tähden meillä voi olla rauha ja levollinen mieli. Ja me saamme osallistua hänen kärsimyksiinsä, kun me joudumme vaikeuksiin ja ahdistuksiin ja kärsimyksiin elämässämme. Niin älkäämme ajatelko sitä niin, että nämä ovat minun kärsimyksiäni. Ajatelkaamme, että nämä on niitä Kristuksen kärsimyksiä, johon minulla on mahdollisuus osallistua. Hän tuli kärsimään niitä meidän kanssamme. Tämä oli se Paavalin asenne. Hän puhui siitä, miten hän kantaa Kristuksen arpia ruumissa. Hän koki osallistuvansa Kristuksen kärsimyksistä. Rakkaudessa on vielä eräs puoli, jota haluaisin käsitellä tänä iltana. Ja se on tämä rakkauden vaikutus meihin. Ehkä luemme Paavalin kirjeestä korintolaisille, toisesta kirjeestä, siellä 5. luvusta jakeen 14. Siitä tämän ensimmäisen lauseen vain. sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Minun on ollut aina vaikeaa ymmärtää tätä tekstiä, kun minä olen luonteeltani sellainen, että minun on vaikea mukautua vaatimuksiin. Joku minussa aina kapinoi vaatimuksia vastaan. Ja minun on ollut vaikea hyväksyä sitä. Ja tuntuu joskus, että tekee mieli vähän kysyä Jumalalta, että vaaditko sinä minua rakastamaan? Sen tähden, että sinä olet rakastanut minua. Pitääkö vielä niin kuin pikkusen yrittää jostakin kiristää lisää? Mutta ei tässä ole kysymys jostakin irtipuristamisesta. Kysymys ei ole vaatimuksesta rakastaa, vaan rakkauden vaikutuksesta meihin. Ja Paavalilla on mielessään tässä se, että rakkaus saa vallan meissä. Aivan samalla tavalla kuin sairaus joskus saa vallan ihmisessä. Ja kun sairaus saa vallan, se johtaa kuolemaan. Kuoleman sairaus. Paavali jotenkin tässä sanoo, että me olemme sairastuneet parantumattomasti Kristuksen rakkauteen. Ja me kaikki, meidän tulee saada tämä tarttuva tauti. Tämä tarttuva tauti vaatii aina uhrinsa. Me olemme sen armoilla. Se hallitsee meitä. Näin käy, jos me jättäydymme Jumalalle. Rakkaus saa meissä vallan. Se johtaa aina siihen, että me emme enää pysty hallitsemaan sitä, se hallitsee meitä. Mutta tässäkin on ongelma. Ja tämä ongelma on se, että me pakkaamme parantumaan tästä taudista. Me emme olekaan parantumattomasti sairastuneita tähän. Ja minä lukisin teille tekstin, jota kenties ette olette tässä yhteydessä osanneet ajatella, ja tämä on ilmestyskirjan toisessa luvussa. Kun Jeesushan tämän oikeastaan kirjoittaa Efeson seurakunnalle, niin hän sanoo jakeessa 4 näin: se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tämä rakkauden, ensimmäisen rakkauden hylkääminen korostaa tätä tekoa. Siis siinä ei korosteta niinkään paljon sitä, että me olemme sellaisessa tilassa, jolloin me olemme hyljänneet rakkauden, vaan tässä korostetaan sitä, että me olemme tietoisesti hyljänneet sen rakkauden. Me olemme tehneet valinnan. Me olemme vaihtaneet tämän rakkauden johonkin. Markuksen evankeliumissa, kun Jeesus puhui Markuksen evankeliumin 7. luvussa, hän käyttää tätä samaa sanaa muuten, joka tässä on sanonut, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Ja niinhän se on täälläkin käännetty. Niitä havaitsette, että tässä on aina kysymys, tai sanotaan nyt ainakin niin, että miltei poikkeuksetta. Kysymys siitä, että me hylkäämme jotakin jonkin toisen vuoksi. Se on siis valinta kahden välillä. Me valitsemme toisen ja hylkäämme toisen. Ja täällä Markuksen evankeliumin 7. luvussa 8. jakeessa sanotaan kyllä aivan oikein. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissää. Siis ovat hyljänneet Jumalan käskyn noudattaakseen ihmisten perinnäissääntöä. Nyt Jeesus tässä ilmestyskirjan kohdassa sanoo, että teille on tainnut käydä. Te olette hyljänneet Jumalan rakkauden ottaaksenne jotakin toista tilaa. Olemme sallineet jonkin muun vallata sydämemme. Ja tämä rakkaus on hyljätty. Ystävät, todellinen rakkaus tuo aina levon ja rauhan Kristuksessa ihmiselle sisimpään. Mutta se antaa samalla huolen ja hädän lähimmäisestä. Ja jos tämä hätä ja huoli lähimmäisestä puuttuu, niin se on merkki tämän ensimmäisen rakkauden hylkäämisestä. Tilalle tulee sitten itsekkyys, mukavuuden rakkaus, maailmallisuus, itsevanhurskaus, oma voima, joka ajattelee minä, keskittyy itseen mieluummin kuin Kristukseen. Ensimmäisen rakkauden hylkääminen on lankeemus. Mutta paras osa tästä kertomuksesta on sittenkin se, että tällaisia rakkautensa hyljänneitä, itsekkäitä, langenneita, itsekeskeisiä, omavanhurskaita, ylpeitä, mukavuuden haluisia ihmisiä Kristus rakastaa ja jaksaa rakastaa. Ja saattaa rakastaa. Mutta samalla hän tajuaa, että nämä ovat tiellä kadotukseen. Ja hän kutsuu heitä parannukseen. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja sitten täällä Laodikean seurakunnalle kirjoittamassaan kirjeessä hän sanoo, kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis. Missä? Ei ainoastaan siinä parannuksen teossa, vaan niissä ensimmäisissä teoissa. Niissä, joissa Jumalan rakkaus on saanut vallan meissä, me haluamme johtaa toisia Kristuksen luo. Tällainen Jeesus seisoo meidän sydämemme ovella päästäkseen sisään. Avatkaamme hänelle ovi. Aamen.